Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Letos miniva 80 let od pregona koroških Slovencev z njihovih domov. Zato so na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah govorili tudi o kulturi oziroma nekulturi spominjanja. O tem je na srečanju, ki je potekalo na hibridni način, govoril svobodni umetnik z Rinkol pri Pliberku, Karl Vauk. Slišali ga boste lahko v nadaljevanju, tudi nekaj odlomkov iz razprave in na koncu še novice. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak.
Naslov tega simpozija je Slovenski sedaj med izkušnjami preteklosti in vizijo prihodnosti. Pravzaprav bi to lahko vse povzel z enim stavkom, ki ga je napisal in izgovoril Florian Lipuš. Z jezikom smo ali nismo. Če jaz vzamem svoje domače vas, Rinkole, potem tam je bila rojena moja žena, sva tam zgradilo hišo. V njenem otroštvu je bila cela vas slovenska. Če zdaj štijem, katere družine še govorijo slovensko, predvsem zame kriterij neče med sabo starši govorijo, temveč če govorijo tudi z otroci, če so otroci med sabo tudi še v slovenščini doma, potem v najboljšem primeru od vseh teh približno 30 bajt hiš naštijem 3. In če je to ta trend, v katerem živimo, potem o prihodnosti nimamo veliko kaj govoriti, vsaj tukaj ne na Koroškem. Ampak, kdor živi na Koroškem in želi oblikovati prihodnost, se bo najbolje znašel, če pozna preteklost. In v tem smislu bi jaz najprej rad podal na kratko idejo projekta, ki ga je zasnovala Zveza slovenskih pregnancev, ki je ena od teh, bi rekel, društv oziroma organizacij, ki se angažira za slovenski živelj, ki se angažira za to, da se tudi po teh desetletjih še spozna nove aspekte tistega, kar se je dogajalo v času 1938 do konca druge svetovne vojne 1945. Zveza slovenskih pregnancev je stara ustanova, bila je ustanovljena že kar takoj po drugi svetovni vojni leta 1946. In prva njena publikacija, ki jo je izdala, je bila šele 40 let po koncu druge svetovne vojne. Ta Zveza slovenskih pregnancev vsakih 10 let izvede projekt, ki je povezan s prireditvami, slavnostnimi obeležji, izda publikacijo, vplete umetnice in umetnike, da se svojo umetnostjo izražajo in približajo oziroma soočajo s problematiko pregona. Če rečem 80-letnica pregona, potem to je pravzaprav ena napačna informacija, kajti vemo, da so se pregoni vršili že od leta 1938 naprej, se reče, takoj po Anšlusu so bile osebe ali na silo primorane, da zapustijo domači kraj, rečem samo dr. Petek, ki je moral zapustiti ordinacijo v Velikovcu, je bil premeščen sicer globalno gledano itak samo mačji skok v Šentvid, ampak je zgubil svojo klientelo. In drug primer je Joško Tišla, nadaljni primer bi bil en Franc Eichholca, ki je bil eden redkih, ki je po plebiscitu leta 1920 ostal na Koroškem. Vsi drugi oziroma veliko drugih je bilo primoranih oziroma so prostovoljno pod narekovajem šli v novo ustanovljeno državo južno od Karavank. Ampak rad bi šel še enkrat zdaj na začetek, kje se vse to začne, ta debata politična, ki desetletja dominira ne samo koroško, temveč tudi slovensko publiko oziroma tudi književnost, zgodovinost in tak naprej. To je tam pravzaprav nekje Moskovska deklaracija, ki jo že leta 1943 podpišejo zavezniške sile ZDA, Velika Britanija in Sovjetska zveza In sicer oni debatirajo o tem, ko bomo zmagali, ko bomo končali drugo svetovno vojno, kako bomo postopali, kako bomo ravnali s tistimi, ki so bili naši nasprotniki. In kar se tiče Avstrije, ki je mojsterca, kar se tiče prodajanja napačnih ideologij, mislim, cel svet misli, da je Beethoven bil Avstrijec, cel svet misli, mislim, danes morda ne več, ampak da je Hitler bil Nemec, mislim, mi importiramo kulturo, eksportiramo jalovo politiko. V glavnem, vele sile ugotovijo, kar se tiče Avstrije, jaz citiram iz te Moskovske deklaracije, Avstrijo opozarjamo na to, da je soodgovorna za udeležbo v vojni na strani Hitlerjeve Nemčije in je neizogibno, da bomo pri urejanju njene usode po končani vojni upoštevali, kaj je k svoji osvoboditvi prispevala sama. Iz tega sledi, da so točno gledali, kdo je bil v uporu, kdo je se boril aktivno proti fašistični Italiji oziroma, kar se tiče slovenstva, imamo nasprotnike seveda fašiste v Italiji oziroma naciste vele Nemčije. In v tem sklopu je seveda partizansko gibanje bistven del tega uporniškega gibanja. In če potem iz tega sledi avstrijska državna pogodba leta 55, bi si pravzaprav človek mislil, no ja, na tej podlagi je za manjšino zdaj lahka stvar, da bo živela svojo kulturo. Kajti imamo dokaz, bili smo proti fašistom, bili smo proti nacistom. Ampak, če potem gledaš realno politiko Republike Avstrije, si ona privošči več kot 10 let, namreč že precej časa po drugi svetovni vojni, in sicer v obdobju 2001 do 2011, da krši in ignorira odločbe ustavnega sodišča, ko gre za to, da bi Slovenci dobili dvojezične krajevne napise. Druge države, ki živijo v Evropski uniji, kot naprimer Madžarska ali Poljska, ki prav tako podkopavajo temeljne njihovega pravosodstva, dobijo postopke Evropske unije, naši, pod narekovajem, so prejeli Evropsko državljansko nagrado. Namreč za tisti jalov kompromis, ki je šel preko vseh odločb ustavnega sodišča, da ne bi bile table povsod tam, kjer je 10% Slovencev, so to skoraj podvojili na 17,5%.
Karel Vovk je govoril o kulturi oziroma nekulturi spominjanja na Koroškem na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah in spregovoril tudi o delovanju Zveze slovenskih pregnancev.
Zveza slovenskih pregnancev je ena od tistih organizacij, ki je zrcalo pravzaprav obči politiki, pa tudi posameznemu človeku z njenimi akcijami. Dolga desetletja se je bavila oziroma trudila, da bi na kraju tega prvega pregona oziroma centralnega pregona 14. 15. aprila leta 42 postavila spomenik obeležje na kolodvoru v Žrevcu. Vsi vemo, kako je bila situacija na Koroškem, to so bili župani v Celovcu, ki so bili člani ljudske stranke, so bili socialni demokrati, ki pa so se na ravni deželnih glavarjev bahali s tem, da so bili hochgradige Hitlerjungen. V glavnem, ironija zgodovine je, da je to leta 2012 končno uspelo pod svobodnjaškim županom, ki je zdaj spet po vseh teh letih ponovno bil izvoljen, tako da sem jaz, kar se tiče aktualnega projekta ob 80-letnici pregona, dokaj optimističen, da bomo spet doživeli z Šajderjem ustrezno podporo, ki jo pod drugimi politiki žal nismo lahko sprejeli. Prej sem govoril o tem, da se Zveza slovenskih pregnancev pojavi v javnosti z obeležji. 1996 je bil postavljen spomenik na Radišah, ker pač to v Celovcu ni bilo možno, in sicer poleg kulturnega doma je nastal rondo, ki ima napise na vseh 4 straneh. Leta 2012 končno obeležje oziroma kraj spominjanja na kolodvoru v Žirevcu, odkud so takrat vozili koroške Slovence v Stari Rajh. Potem leta 2017 je izvedla Nežika Novak, kiparka, en relief v mrtvaški vežici v Neuhaus Sucha. In leta 2020, se reče ob stoletnici plebiscita, se je, kar se meni zdi izvanredno dober projekt, mestna občina Pliberk odločila, da bo vse tiste razne spomenike, ki so bili razprošeni po mestu, strnila na en kraj poleg mrtvaške vežice. In tam je zbrala vse tiste od Abwehrkämpferjev do nekih bataljonov, seveda tudi Zveza slovenskih pregnancev. In kar je pa fantastična ideja oblikovalcev, to je skupina Cvejntopf, da so postavili tudi prazne pedestale, sokle, kot opomin, da človek preden bo šel v naslednjo vojno ali pa v naslednje konflikte, naj gleda tisto, kar je zdaj še prazno in naj ostane prazno. Da ne bo potrebno še dodatnih novih spomenikov, ki bi bili seveda odziv muke in trpljenja in sovraštva. Govoril sem prej tudi o publikacijah, ki jih je Zveza slovenskih pregnancev izdala. Rad bi omenil prvo, kot rečeno ob 40-letnici leta 1982. To je majhna brošurca, ima tam okrog 40 strani, ampak v centru te brošure prvič vidiš zemljevid, v kateri vidiš, iz katerih vasi je bilo pregnanih koliko ljudi. Se reče, da je to, mislim, človek je ena stvar, kar dojemaš ti preko govora, preko besedila, ki ga čitaš, druga stvar, ki meni gre bolj v dušo, je seveda slika, ki jo vidiš. Rečeš, a, tu v tem ozemlju so bili pregnani. V sklopu teh publikacij, ki jih je Zveza slovenskih pregnancev dala v svet, je najbolj obširna, ima okrog 480 strani, narodu in državi sovražni, pregon koroških Slovencev. Publikacija je dvojezična, prispevke so napisali takrat Teodor Domej, Tone Ferenc, France Filipič, Augustin Male, Valentin Sima, Franci Cvitar in še drugi. Seveda je to tako, da ni samo Zveza slovenskih pregnancev, temveč, ki je publicirala, temveč se je svojo zgodovino bavila tudi cerkev, koroška rimsko-katoliška cerkev, ki je izdala leta 1995 knjigo Kirche in Gau, dokumente zur Situation der katholischen Kirche in Kärnten. Tam lahko prebereš, da je to faktum, da so zaradi pripadnosti k slovenskemu narodu čisto nameroma premestili slovenske župnike iz Roža, iz Podjuna, iz Ilje v nemške kraje. Mi vsi vemo, da so slovenski župniki bili nosilci naše kulture, bili so ne samo pisatelji, bili so režiserji, bili so tisti, ki so dali tudi finančno podporo tistim, ki so pač želeli neko izobrazbo. In v tem kontekstu se seveda čudim, da je ta knjiga šele izšla leta 1995. To je pravzaprav zelo dolga doba, ki se zgleda, da je bila to neka paraliza po drugi svetovni vojni, ko so vsi najprej morali še se na novo znajti, pa se na novo konsistuirati, preden so šli v to, da grejo pogledati, kakšna je pa bila naša preteklost. Nadaljne publikacije Zveze slovenskih pregnancev sta še dve, in sicer Die Deportation slovenischer Familien aus Kärnten leta 2003, oziroma Die Vertreibung Kärntner Slowenen leta 2002. To so dobri prispevki, pričemer publikacija iz leta 2003 je nastala s pomočjo Avstrijske lige za človekove pravice. Gonilni sili takrat sta bila Felix Bister in Joško Puh. To je bila tudi razstava na Dunaju v Sempadepoju, kjer sicer rišejo kulise, slikajo kulise za Dunajsko opero. To je veličastna zgradba. In meni se to tudi, also jaz sem bil takrat prvič vpleten v te spominske projekte, zdi pomembno, da ne govorimo samo v našem slovenskem krogu, temveč skušamo najti pot do nemških prijateljev oziroma tudi do tistih, ki nas ne marajo. Mislim, to je še bolj pomembno, da jih prepričamo in jim odpremo oči.
Kot je na novoletnem srečanju v Tinjah naglasil Karel Vovk, Zveza slovenskih pregnancev želi najti pot tudi do nemških sodeželanov, do nemških prijateljev, da jim nekoliko tudi odprejo oči. Na novoletnem srečanju je spregovoril tudi o nekaterih spominskih projektih.
Leta 2003 je bil, kot rečeno, Valentin Oman, ki je tudi na platnici upodobljen s svojimi slikami, in leta 2012 sem takrat dal pobudo, da je tudi Fabian Hafner, ki je bil izvrsten ne samo prevajalec, temveč tudi pesnik, doprinesel cikl, pesniški cikl Prazni peroni, Leere Bahnsteige. Fabian Hafner je to napisal na podlagi pisem družine Hafner, družine Hartmann, ki smo jih dal na razpolago in se najde v teh pismih posamezne besede iz tistih pism. Za letošnjo 80-letnico smo pripravili projekt 1942 Pregon 2022. Osrednja svečanost bo 23. aprila v Domu glasbe, kjer ne bo samo govor, kjer ne bo samo inscenacija, ki je bo si namislil Marjan Štikar, mislim, to je že dolga tradicija, temveč bomo predstavili tudi zbornik. Prispevke so napisali Gregor Krištof, Teodor Domej, ki se bavi tudi z izdajo med vrstami koroških Slovencev same. Ko je prišlo do teh deportacij, je bila ena stvar list, ki so jo imeli nemški nacionalci, druga stvar je pa bila seveda izdaja žlahte, slovenske žlahte med sabo oziroma tudi bratu in tak naprej oziroma sosedov in meni se zdi po 80-ih letih skrajni čas, da se tudi o tem govori. Mislim, to so stare teme, ki jih najdeš seveda tudi pri Shakespeareu. Mislim, tam gre v glavnem vedno za pokole med družinami in seveda tudi Slovenci nismo nič boljši, kot so bili to britanski in drugi grofje pri Shakespeareu. Brigitte Entner, kdo so bili drugi, je njen prispevk naslov. Ona se bavi s fenomenom in sicer Hitler in Mussolini skleneta pakt, da naj bosta državi Nemčija, also Tretji Rajh oziroma Italija, čisti, etično čisti. Se reče, Nemci, ki živijo v takratni Italiji, se naj preselijo na Koroško. Se reče, kot pri šahovnici Slovence umakne Hitler v Stari Rajh oziroma v Ukrajino in še kam drugam in namesto njih, na njihove domove, naj pridejo Nemci iz Kanalske doline, iz Južnega Tirola. In ta prispevk Brigitte Entner je fantastičen, se vsem že zdaj priporočam, da si boste tudi poskrbeli to publikacijo. Eva Vjahnjak-Pikalo piše o pregonu njene družine, to so Hartmanovi iz Libuč. Kot veste, je ena hčera teh družin, Milka Hartmann, ki je zapustila in se je, hvala Bogu, tudi ohranila obširna korespondenca z njeno žlahto, ki je bila eden na Krimu kot vojak Wehrmachta, drugi v Šibeniku, prav tako kot vojak Wehrmachta, drugi so bili v Dachau, en njen nečak se je rodil v Berlinhenu, to je današnja Poljska. Milka Hartmann je vse to opisala in je to tudi dokumentirala v pismih. No, in ko sem prej govoril o umetnosti, pridobili smo tudi koroško-avstrijsko pisateljico Lidijo Miškulnik. Ona mi je včeraj poslala besedilo, esej, ki se bavi z njeno lastno zgodovino. Njena družinska zgodovina je ta, da sta starša še bila Slovenca, ki sta med sabo govorila, ko je šlo za to, da otroci naj ne slišijo slovensko, nje pa niso več naučili. In ona v tem eseju Zwischenstation v mestni postanek prikaže vso to dogajanje. 70. leta, ko so ruvali table in vse druge stvari, kak se ona potem prikopa do tega spoznanja, da sploh začne o tem razmišljati, debatirati tudi z mamo in tudi z babico. Kako one dolgo časa še vedno molčita, nočeta se odzvati na ta vprašanja. Nadaljni prispevk je postmortem Janko Mesna. On je pisal svoj čas koroške triptihe in povzeli bomo na Koroški gori. To je fantastična, mislim, najboljša, bi rekel, replika na tisti spomenik, ki stoji na Ulrichsbergu na vrhu, ko oni gloriozno fantazirajo o nekih herojih in on jim pove, kaj so prinesli vojaki iz druge svetovne vojne, namreč v Sredanje gate, ker so se bali. Tak, kratko. No, sam sem doprinesel esej oziroma tudi dokumentacijo teh vojaških spomenikov, ampak ne samo iz druge svetovne vojne, temveč to gre iz časa 1914, se reče prva svetovna vojna, Kärntner Abwehrkampf, seveda tudi spomeniki Ustašev, ki so prav tako bili na našem ozemlju, pa tja do današnjega poskusa raznih umetnic, umetnikov oziroma tudi društvu, kot so Memorial Kärnten Koroška, da na sodobni način komentirajo in analizirajo fenomen vojne kot take. Zdaj sem govoril o 23. aprilu, ko bo centralna osrednja spominska svečanost. 28. aprila sledi v Musilovej hiši branje Lidije Miškulnik oziroma koncert Gabriela Lipuša za uglasbistvijo Fabianovih pesmi. In ob tem pa bo tudi razstava, pri kateri sodelujemo Verena Gotthard, Marko Lipuš, Tanja Prušnik in jaz sam. Kar nas štiri povezuje, ni samo to, da smo Slovenci, temveč da imamo v naših družinah tudi vsi opravka s pregnanimi. Ja, in mislim, da je to en način, ko iščeš svoj izraz in to skušaš tudi posredovati okolici. Projekt podpirajo razne avstrijske in tudi slovenske ustanove. Omenil bi in se ob tej priliki tudi zahvalim ministrici. Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu nam zelo v veliki meri pomaga in prispeva finančna sredstva. Prav tako slovenske razne organizacije, Zukunftsfond Republike Avstrije, magistrat Celovca in tako naprej.
Ko je Karl Vovk v Tinjah razmišljal o kulturi oziroma nekulturi spominjanja, je govoril tudi o spomenikih in obeležjih v spomin preganjanim in žrtvam.
Rad bi začel tam, kjer je najbolj znan, v Evropi znan spomenik, to je Slavolok v Parizu, ki ga je pravzaprav cesar Napoleon dal zgraditi sebi v čast. On je bil imperator, je mislil takrat, potem seveda zgubil. Zdaj po vseh teh desetletjih je to najbolj poznan grob nepoznanemu vojaku iz prve svetovne vojne. Na Dunaju imamo fenomen grob neznanega vojaka na Heldenplatzu, kjer se je dolgo govorilo, da je to pravzaprav en memorial nacistom. In ko so leta 2012 res odprli tisti sarkofag, so našli v njem dva tulca. V enem Wilhelm Frask je bil oblikovalc tega kipa, slavi Nemški rajh, ampak njegov asistent Alfons Riedl je napisal želim, da prihodni rodovi našega nesmrtnega naroda ne bodo morali več postavljati spomenikov padlim v nasilnih sporih med narodi. Se reče, tam imaš pravzaprav v enem spomeniku dve ideologiji. Na Koroškem imamo številne spomenike in obeležja, vse skupaj jih našteje, naprimer ena ustanova Črni križ 234. Zveza koroških partizanov ima 51 spomenikov, najsevernejši od njih stoji v Eberštajnu, Svinec, to je na severni strani Svinjske planine. Morda gremo zdaj samo v hitrem postopku, da vidimo, kako se sodobne umetnice in umetniki bavijo s to problematiko. Kapelški Britov v ospredju vidite partizanski spomenik. Partizanski spomeniki so pravzaprav vsi iz obdobja tam okrog leta 1970. Zgleda, da je to bila ena in ista firma, ki je to proizvajala in tudi en in isti umetnik, ker je ta likovni govor, ki ga najdemo, zelo, zelo podoben kot iz enega peresa. Imamo seveda tudi v celoškem Landhaushofu ta spomenik, kjer sicer govorijo, da naj ne bo več miru, pa tak, ampak Slovencev seveda ne omenjajo. Mislim, to je sploh karakteristika teh spomenikov na Koroškem, da imaš pravzaprav, jaz našel enega edinega, ki je bil postavljen leta 1952 v Dobrli vasi, to je v tlorisu Petero Kotnik, ko je tudi navedena lista tistih, ki so bile žrtve v nacističnih taborih. Sicer je pa to vedno deljeno. Na ene strani so to vojaki prve, druge svetovne vojne, ki so seveda marširali pod takrat zastavo Avstro-Ogrske monarhije, oziroma so to kasneji vojaki, ki so marširali pod kulkastim križem. In na drugi strani so partizanski spomeniki, v katerih pa bi rekel, da nikoli ne dobijo tistega centralnega prostora, ki bi jim pravzaprav po politiki, namreč kar se tiče osvoboditve, dopristajo. Partizanski spomeniki so vedno potisneni ob rob, če greš na pokopališča, so skoraj vedno na severni strani, so limitirani na velikost običajnih grobišč, medtem ko nemško-nacionalni spomeniki se šopirijo, njim so posvečeni glavni trgi, tu najdeš v manjših mestih, prav tako kot na vaseh, ko pač vidiš samo njihovo dominanco. In v tem sklopu je seveda zahvala Peter Štetnarju potrebna, on je ustanovil komitet Mauthausen Kärnten Koroška, ki je na Ljubelu skušal dokazati in je pač mu to seveda tudi uspelo, da je bil tam kacet, to je bila podružnica kaceta Mauthausen in Peter Štetner je tudi soustanovitelj memoriala Koroška, ki je na pokopališču Ana Pihl v Celovcu prav tako uspel zgraditi primerno obeležje. Ena največjih akcij, kar se tiče kulture spominjanja, pa so tako imenovani tlakovci spomina oziroma spotikavcev nemškega umetnika Gunterja Demniga. In sicer predstavljate si, širom Evrope jih je on postavil oziroma ugradil v cesti v pločnike 70 tisoč. Namenjeni so posameznim osebam, ki so živele v hišah, ugradil jih je pred glavne vhode in ti spotikavci so to seveda tudi na Koroškem, imamo jih 40. Kar je tudi kultura spominjana, so seveda cestna imena. Cestna imena dijaki slovenske gimnazije so v šolskem letu 1920 šli gledati v Celovce, koliko pa je zdaj te skupne zgodovine na ogled. Koliko jaz prepoznam po čitanju cestnega imena in so jih našli za to dolgoletno, stoletno tradicijo skupnega sožitja med Slovani in Germani na Koroškem 11, prosim. In tem zdaj še prečital, tak za finale, in sicer imamo Ahrzelgasse, imamo Rudolf Blümelweg, Fabian Hafner pasažo, imamo Milka Hartmann Strasse, ki je pa v Vetrinju, Dr. J. Punkt, Janko niso hoteli izpisati, Hornbeck Strasse, Profesor Janežič plac, Magisaštgasse, Blauličgasse, Bernhardgasse, Dr. Joško Tišla Allee, Johann Weichert, Valvasorgasse. Mislim, to je, kot rečeno, za moj občutek precej premajhno, premalo. Bila je tudi iniciativa, da bi zgradili oziroma pač posvetili cesto Angeli Piskarnik, direktora Vadlje, to takrat odklonu, češ, da se je Piskarnikova že zauzemala za naravoslovje in da je zelo priznana, pa tak naprej, ampak ona je predolgo bila za priključek Južne Koroške Jugoslaviji. Se reče, tisti, ki so se zauzemali za tretji rajh, imajo svoje ceste, to je ugotovila komisija zgodovinarjev, ki je analizirala veliko, veliko cest, mislim pravzaprav 1350 cestnih imen in vsi tisti, ki so bili tako dvomljivi, so pravzaprav večji del ostali, edino Porscheja so potem preimenovali, ni več bila Ferdinand Porsche Strasse, temveč je zdaj samo še Porsche Strasse. Kar se tiče teh cestnih imen, je še en fenomen, da so ti pravzaprav pretežno, mislim, to je verjetno 99% posvečeni moškim. In najdeš v Celovcu eno Marie Ebner Eschenbach Gasse in v tem redkem pojavu, ko hočejo počastiti eno žensko, pišejo njeno ime napačno, morala biti seveda Marie von Ebner-Eschenbach. Tak, ignoranca je še in še, Zveza slovenskih pregnancev in seveda tudi druge organizacije in ustanove se bomo trudili, da bomo postali bolj humanistični in bolj demokratični in da bomo v zrcalu preteklosti spoznavali pot, katero jo želimo ubrati v prihodnost. Hvala vam.
Tako je o kulturi oziroma nekulturi spominjanja na Koroškem na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah v luči letošnje 80. obletnice pregona koroških družin govoril svobodni umetnik iz okolice Pliberka Karel Volk. V nadaljevanju bomo slišali tudi nekaj odlomkov, poudarkov iz razprave po tem prispevku.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Letos mineva 80 let od pregona koroških Slovencev svojih domov. Osrednja slovesnost ob obletnici bo 23. aprila. No, že na novoletnem srečanju v Tinjah pa so govorili o tej problematiki, slišali smo, kako je razmišljal svobodni umetnik Karel Volk. Zdaj pa prisluhnimo še trem odzivom iz razprave. Najprej se je oglasil Simon Trisnik.
V Loču Baškem jezov smo leta 2010 iz vrst cerkvenega zbora Loče postavili en spomenik ob koncu druge svetovne vojne. Smo ga oblikovali z domačinom, umetnikom Valentinom Umanom in mogoče tudi en aspekt pred tem. Mi smo si rekli, da bomo ta spomenik, oziroma opomnik, kot mi rečemo, torej ne denkmal, ampak malmal, smo posvečali vsem žrtvam druge svetovne vojne, oziroma vojn in nasilja. In se mi zdi ta prispevek tudi mogoče za prihodnost en nepomemben, namreč se, da nima vsak svoje žrtve takoj koč, ampak enostavno ti spoznamo in vidimo, da je vojna tisto in nerazumevanje ljudi, kako se spoprijemati z težavami v družbi, kako s tem ravnati, da je torej tisto spoznavanje skupne poti zelo pomembno in da se tudi skupno posebno spominjamo, da je vojna kot taka enostavno nekaj izjemno slabega in v bistvu kaže na nemožnost človeške družbe. In ideja na ta opomnik nam je pa prišla in sicer, ker je pri nas na pokopališču v Ločah tudi en spomenik na padle vojake in tam seveda v nemščini piše, da so padli kot žrtve in svarijo zamirane. Nekateri pri nas smo se vedno vprašali, kako to, da so na eni strani vojake pač seveda svarijo za mir in so pač padli kot žrtve. Gotovo ni vsak vojak nemški Wehrmacht, že ko je zločinec, je tudi treba jasno razlikovali, ampak na vsak način je manjkal ta aspekt tisti, ki niso šli sistemom in so zaradi tega trpeli in prišli ob življenje. In to je potem bil, bi rekel, neka izhodiščna misel, da smo ta spomenik, potem oziroma opomnik, pač posvečali vsem žrtvam vojen in nasilja. In se mi zdi mogoče to za prihodnost tudi na aspekt, da gremo en nivo višji, v tisto nad gradnjo, bi rekel, in pogledamo, kje so težave, zakaj sploh nastajajo konflikti in vojne. Hvala lepa.
Ja, k temu bi rad direktno zelo, naprimer, spomenik, kjer so na eno in isto ploščo napisali vojake Wehrmachta in so jim hoteli dodati tudi tiste, ki so bili nezaželjeni v Tretjem rajhu, namreč pripadniki neke verske sekte. Podoben primer imamo zdaj v Velikovcu, kjer so enostavno napisali na eno stekleno ploščo ob pokopališču imena v vrstnem redu, ne glede na njihove politične nazore. Petak Štetna in tudi drugi so mnenja, da pravzaprav to izenotenje političnih nazorov ne gre. Da ne moreš na isto tablo postaviti židovsko žrtu ali pa neko pričo Jehove, v, ko tam pišejo naprimer tudi neki visoko činski SS oficiri in tak naprej. Da, mislim, zame je že tudi naloga spomenika oziroma obeležja ali pa zdaj vseeno, katero ime oznako vzameš, da je to, kot je bila, rečemo, v srednjem veku Biblija Pauperum, da je to učenje preko slike. Če imaš ti zdaj samo še imena A do Ž, potem je to vse isto. Seveda, mislim, konc koncev, če je življenje mimo, smo vsi mrtvi. Jaz sem v Lužici videl en krasen Britov, kjer so vsi nagrobni kamni isti. Tam ni nobene, so velikostne razlike, kar se tiče opreme in tak naprej. Sam jaz mislim, da to ni tisti način, kako bi lahko se učil iz zgodovine. In tudi zdaj ta najnovejša, kak bi rekel, richtlinije, kar se tiče cestnih imen, ko rečejo, dajš ne več osebnosti iz zgodovine, ker tam so vedno prepiri, pa debate nastanejo, pa tak naprej, dajš gremo po naravi. Mislim, to je neka nova romantika, ok, boš imel tam cesto smreke, cesto bora, cesto jelka je že ne gre več, ker to bi lahko bil literarni citat. Ne? Literarni citat. Tako da jaz mislim, da je že naša naloga, mislim, mi smo ljudje, mi delujemo na tem svetu in hočemo imeti tudi svoje sledove in jaz mislim, da je to pač tudi vloga umetnosti, da prikažeš to človeško ravnanje. Also, tisto izenačenje sem skeptičen.
K razmišljanju o kulturi oziroma nekulturi spominjanja na avstrijskem Koroškem se je oglasil tudi Andrej Fink.
Rad bi pa vprašal kratko. Vi ste uporabljali vsaj mnogokrat izraz partizanski spomeniki. Izraz partizansko-partizanski ima gotovo nek ideološki predznak. Ali ima v vašem mnenju oziroma v vašem govorenju ta izraz tudi ta ideološki predznak ali je to zgolj mišljeno tukaj slovenska zavest, kaj ti dobro vem, čeprav nisem Korošec, sem pač iz sveta, ampak vem, da je mnogo ljudi, ki so se upirali tedani nemški nadoblasti, bilo globoko, bom rekel, tudi katoliških ljudi, vsekakor pa globoko slovenskih. Zdaj, a v to spada ta izraz partizansko, ima to kakšen poseben pomen, ali bi lahko, ali menite, da bi kljub napisom, eventualnim napisom na grobnih spomenikih, lahko ta izraz morda zamenjali za kakšno širše slovensko čuteče, čuteč izraz. Tok na kratko.
Ja, mislim, oznaka partizanski spomenik je enostavno zaradi tega, ker je inicijator teh spomenikov Zveza koroških partizanov. In oni se definitivno smatrajo v tem kontekstu, mislim, to so komunisti, ali so jaz tega mnena sicer osebno nisem sam. Tudi vem, naprimer, če sem čital knjigo Partizani, ki jo je napisal Pirjevec, ki jo zelo priporočam, kakšna je bila ocena zmagovalcev zahodne sfere, se reče Churchill in ti, so seveda že to zdavnaj prepoznali, kaj bo s to železno zaveso, ki se je spustila preko centralne Evrope in so vedeli, kak bo to in mislim, konc koncev je priznanje, manjkajočo priznanje partizanov v avstrijski oziroma splošni javnosti seveda rezultat tega, da so bili to komunisti. Mislim, to, če bi bili oni zavezniki bi rekel, zahodnih demokracij, kot jih mi pojmujemo, bi bil njihov status seveda drug in bi njihovi spomeniki ne stali nekje v brogu.
Svoje razmišljanje je na novoletnem srečanju z branimi podelil tudi Aleš Mavar.
Izhodišče je bilo zelo veliko, jaz bi samo komentiral, da pravzaprav v Sloveniji imamo pa verjetno ravno nasproten problem, kot je ta, ki ga je orisal gospod Vovk, to je to razmerje 350 proti 11, velja bolj za obeleževanje povojnih oblastnikov, potem pa recimo 11 je pa tistih, ki so pripadali kakemu drugemu taboru, In taki argumenti, kot so bili, zakaj ne sme biti ulica imenovana po Angeli Piskrnik, so v Sloveniji na dnevnem redu, ko gre za kogarkoli, ki prihaja iz recimo politične ali družbene elite iz prve polovice 20. stoletja, tako recimo Maribor nima ulice Antona Korošca, kar je za moje pojme sramota. Po drugi strani je pa recimo tudi dokaj nenavadno, da sredi Šentjerneja, kjer je kot žrtev povojnega komunističnega nasilja ali pa že medvojnega padlo 482 domačinov, stoji partizanski spomenik. Tako da naši problemi na tej strani Karavank so malo drugačni, drugače so pa zelo podobni, ne, in tu jaz vidim zelo podobne strukture. Se pa strinjam predvsem z gospodom Vrisnikom, da je treba v ospredje postaviti trpljenje ljudi zaradi vojne in mislim, da nam, Slovencem, predvsem manjka neka skupna slika medvojnega nasilja, zato ker je dejstvo, da so na različnih koncih slovenskega etničnega ozemlja bili glavni povzročitelji gorja različni. In to je trenutno v zavesti zelo malo navzoče in kot je rekel gospod Vrisnik, imamo pač vsak svoje žrtve in to ni za narodno skupnost ni dobro.
Ja, jaz bi morda samo en stavk še k temu dodal, da je to itak znano. Po koncu druge svetovne vojne bežijo tako člani Wehrmachta, kot tudi ustaše, člani modrih gard, pripadniki domobrancev, rečimo moj ded je bil eden od njih in jih koncentrirajo, also, mislim, da je tu skoraj smeš reči koncentracijsko taborišče, ampak pri Veterinu in na Ljubuškem polju jih zajamejo. In potem pride do tistega pakta med Angleži in, mislim, pol niso več bili partizani, temveč je tu jugoslovanska armada vmes ratala in se dogovorijo, da dobijo vse te ujetnike v zameno, da se jugoslovanska armada spet premakne preko Karavank. In kar se zdaj tiče moje osebne zgodovine, je to tak, da imamo še posnetek 30. maja 45, koraka razoborožena enota domobrancev skozi Kran. Se reče, to je že davno po drugi svetovni vojni in seveda jugoslovanski partizani zdaj na vladi, kot niso upoštevali nobenih določil, kar se tiče ženevskih sporazumov glede vojnih ujetnikov, in se njegova sled zgubi nekje v nekem gozdu. Zato to se ne vem, mislim, sam hočem reči, to je bilo itak zapričakovati, da sistem, kot so bili komunisti, ne bo se ravnal po nekih humanističnih načelih. Mislim, to je potem praks itak pokazala desetletja.
Tako smo slišali še nekaj poudarkov iz razprave ob tematiki pregona koroških Slovencev in letošnji 80. obletnici, česar so se dotaknili tudi na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Tradicionalnega koncerta Koroška poje letos ne bo, bomo pa danes teden ob 13.30 na drugem programu Avstrijske radiotelevizije lahko videli dokumentarni film o bogatih spominih tega koncerta v zadnjega pol stoletja. Danes teden, torej v nedeljo 20. marca ob 13.30 na drugem programu Avstrijske radiotelevizije.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Nadaljujemo z novicami z Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministrica doktorica Helena Jaklič pozdravlja, da so v Državnem zboru sprejeli resolucijo o nacionalnem programu za kulturo, za obdobje 2022 do 2029, saj daje pomembno mesto tudi Slovencem zunaj matične domovine. Prav tako jasno opredeljuje enotni slovenski kulturni prostor, ki poleg ozemlja Republike Slovenije vključuje območja, na katerih živi slovenska narodna manjšina. Prav slednje je zelo pomembno, tako z vidika krepitve zavedanja države kot njenih državljanov. Med glavnimi strateškimi cilji so tako krepitev vloge kulture pri oblikovanju slovenske narodne identitete, skrb za slovenski jezik med rojaki zunaj matice, zaščita in promocija slovenske kulturne dediščine, razvijanje ljubiteljske kulture, ki je pri Slovencih zunaj matice že sedaj izredno močno razvita, ter mednarodno povezovanje in promocija slovenske kulture. Ob tem tudi večja mednarodna prepoznavnost Republike Slovenije, pri čemer bodo nedvomno tudi v prihodnje veliki glasniki, slovenski umetniki v zamejstvu in po svetu. Vedenje Slovencev v matični domovini o zamejcih in izseljencih je zelo pomanjkljivo, zato bi bilo treba te vsebine vključiti v učne programe od vrtca naprej in se posvetiti vlogi medijev. To je bila ena od ugotovitev srečanja, ki ga je ministrica Helena Jaklič v okviru vladnega regijskega obiska imela z organizacijami civilne družbe, katerih glavna naloga je skrb in utrjevanje vezi Slovencev zunaj Slovenije z matično domovino. Tako se je srečala z vodstvom Svetovnega slovenskega kongresa, Združenja Slovenska izseljenska matica in Rafaelovo družbo. Lenart Rihar, direktor Rafaelove družbe, ki je letos glavna nosilka osrednje prireditve Dobrodošli doma, namenjene Slovencem, ki živijo izven meja naše domovine, je ministrici predstavil okvirni program. Letos bo potekala v soboto 2. julija v Novem mestu. Organizacije so izrazile tudi skrb zaradi vsesplošnih podražitev, ki bodo vplivale na njihove aktivnosti. Saj stroški, ki jih imajo, med drugim s prostori, v katerih delujejo, vse bolj naraščajo. Na koncu srečanja je ministrica doktorica Jaklič pohvalila idejo o povezovanju organizacij pri projektih, ki bi pomenili preboj pri medijskem obveščanju v slovenskem prostoru. Ministrica je obiskala tudi osnovno šolo Dragomel, kjer se povezujejo z učenci dopolnilnega pouka slovenščine v Švici. Želja je, da bi letos uspeli izvesti tudi srečanje v živo. Tako naj bi slovenski otroci iz Švice krepili slovenščino, otroci iz Slovenije pa utrjevali tudi znanje nemškega jezika. V Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici so potrdili namero, da slovenski čebelnjak postavijo tudi na vzorčni turistično-izobraževalni kmetiji Gorski Kotar, ki jo gradi slovenska država. Ministrica Jaklič si je v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani ogledala prostore, v katerih hranijo knjižnično gradivo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Nuku se je zahvalila, da je to gradivo ohranil kot posebno zbirko in jo tudi še dopolnjuje. Naša nacionalna knjižnica s finančno podporo urada omogoča Slovencem, ki živijo izven meja naše države, brezplačen vpis in članstvo, ter s tem prek portala Biblos brezplačen dostop do slovenskih elektronskih knjig. Slovenci širom zemeljske oble lahko izbirajo med več kot 1600 naslovi knjig v slovenskem jeziku, za kar se jim je ministrica še posebej zahvalila ter izpostavila veliko zaupanje, ki ga NUK uživa med našimi rojaki.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, je v sredo 9. marca sprejela mlade študente iz Porabja, ki letošnje leto utrjujejo in nadgrajujejo znanje slovenskega jezika v okviru Leta Plus, ki tudi mladim iz zamejstva in izseljenstva omogoča, da se kvalitetno upeljajo v študij na slovenskih univerzah. V prijetnem in sproščenem pogovoru so študentje ministrico seznanili z izkušnjami prvega leta bivanja in učenja slovenskega jezika v Ljubljani. Ministrica je pohvalila njihovo znanje jezika in napredek, jim zagotovila podporo pri nadaljnem izpopolnjevanju znanja maternega jezika ter izrazila pričakovanje, da bodo nadaljevali študij na eni izmed univerz v Sloveniji. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu z veliko naklonjenostjo podpira mlade zamejce, da se odločajo za študij v matični domovini. V tem času namreč naberejo dragocene izkušnje, spletajo prijateljstva in druge, tako zasebne kot profesionalne vezi. Obenem pridobijo še dodatno samozavest pri vsakodnevni rabi slovenščine. Ko se po zaključku vrnejo v svoje kraje, tako pogosto postanejo stebri in aktivni člani slovenske manjšine, ki s svojim delom pomembno prispevajo k živemu ohranjanju in krepitvi slovenstva in slovenske identitete. Isti dan se je ministrica udeležila slovesnosti ob odkritju doprsnega kipa doktorja Jožeta Pučnika, ki je bila pred kongresnim centrom Brdo pri Kranju. Doktor Pučnik je odločilno zaznamoval slovensko zgodovino, saj je odigral osrednjo vlogo v obdobju slovenske demokratizacije in osamosvajanja. Ministrica Jaklič se je ta teden sestala z dekanom Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, Brežice, izrednim profesorjem dr. Boštjanom Brumnom in njegovima sodelavcema. Pogovarjali so se o možnostih sodelovanja pri nadaljem gospodarsko-turističnem razvoju slovenskih skupnosti v sosednjih državah s poudarkom na Gorskem kotarju in možnostih, ki jih predstavlja bodoča vzorčna turistično-izobraževalna kmetija Gorski kotar v Prezidu. O teh tematikah je ministrica ta teden govorila tudi z doktorico Barbaro Riman, predsednico Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. V vsebinsko bogatem pogovoru sta se sogovornici dotaknili številnih pomembnih tem za slovensko skupnost. Predsednica je predstavila načrte Zveze kot krovne organizacije Slovencev. Beseda je tekla o Interreg programih, ki jih pripravljajo za naslednjo finančno perspektivo. Spregovorili sta tudi o priložnostih in novih izzivih, ki jih prinaša nastajajoča vzorčna turistično-izobraževalna kmetija v Prezidu. Ključnega pomena je namreč, da tovrstni projekt slovenska manjšina začuti kot svojega ter kot odličen prostor za povezovanje in krepitev slovenstva. Strinjali sta se, da je še poseben poudarek potrebno nameniti slovenščini. Razveseljivo je, da je v zadnjih letih moč zaznati trend povečevanja interesa za učenje slovenskega jezika. Letošnje leto bo še posebej slovesno, Zveza namreč praznuje 30. obletnico delovanja. Tako je to priložnost predsednica izkoristila tudi že za vabilo ministrici na slovesnost, ki bo v mesecu maju na Reki. No, tako konec tedna pa se je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, mudila pri rojakih v Bosni in Hercegovini. Več o tem pa v naslednji oddaji. Današnja je namreč končana. Za pozornost vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Preživite lep teden in naslišanje prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.